Bueno, estamos hoxe aquí concentrados diante da Consellería do Medio Rural de Santiago, en primeiro lugar en apoio á granxa de Manzaneda, que obligaron a matar todos os seus animais, e en segundo lugar tamén, bueno, pues en primeiro, a primeira cuestión é que non se reuniron, a día de hoxe nin siquiera se reuniron ca granxa de Manzaneda para indicarlle nin siquiera que dereitos económicos ten ou incluso cal é o procedemento para esta granxa para entrada ou saída de animais, pese a que o conselleiro dixo que Jorge Mourelo, subdirector xeral, que sí que iba a falar con eles. Entón isto non se deu e sigue sin darse. A segunda cuestión ten que ver con todo o protocolo novo que hai desde que foi declarada Galicia zona libre de tuberculose. Dende ese momento, ano 2022, a cuestión é que calquera positivo en laboratorio nunha granxa vai levar a que se lle maten todos os animales á granxa. Por esta cuestión, bueno, pues parécenos que hai varias cuestións que son moi graves. A primeira lugar é matar animais sanos, moitos animais sanos, o cal non vai levar a ninguna situación de erradicación da enfermidade nin de un mellor control. A outra cuestión é que as indemnizacións son totalmente insuficientes para que estas granxas continúen. E por outra parte, bueno, pois vemos que nin siquiera se quere facer un estudio solvente de que estes animales que mataron, realmente cantos deles van dar en laboratorio positivos, porque xa nin siquiera se sacaron as mostras de todos os animales que foron sacrificados. Entón, parécenos que, bueno, que está habendo unos efectos gravísimos desta maneira de actuar, e parécenos inaceptable. Queremos lle preguntar ao conselleiro se numa desas granxas que lle gusta tanto a visitar, que poden ser animais, 400, 500, 1000 vacas, se cando aparece o primeiro positivo se van matalas todas tamén, ou se solo esta cuestión lle parece ben cando son granxas máis pequenas.